բժիշկն առհասարակ գինին կլանում էր խորի նման և զգալի հարբել էր։ Նույնիսկ տիկին կարավանը, որ չնայած միայն ջուր էր խմում, անխուսափելի ջղային ցնցումի ազդեցության տակ հուզվում էր, շփոթվում և զգում էր, որ գլուխը թմրում է։ Պարոն Շենեն բացել էր խոսակցության տուտը, պատմում էր մահվան զանազան ծիծաղելի դեպքեր, ախր Փարիզի այս արվարձանում, որ հիմնականում լցված է գավառական բնակչությամբ, հանգուցյալի նկատմամբ դա հայր լինի թե մայր, կա եղջկական անտարբերություն, հարգանքի բացակայություն, անգիտակից դաժանություն, մի բան, որ այնքան սովորական է գյուղում, բայց որը հազվադեպ երևում է Փարիզում։ Նա պատմում էր. «Պատկերացրեք, անցյալ շաբաթ ինձ կանչեցին Պյուտո փողոցը. Ես անմիջապես գնացի. Հիվանդն արդեն մահացել էր, իսկ նրա մահճի շուրջը հավաքվել էր ամբողջ ընտանիքը և անվրդով խմում էր անիսոնով օղի, որ գնված է եղել նախորդ օրը, մեռնողի ցանկությամբ»։ Բայց տիկին կարավանը չէր լսում, ուշքն ու միտքը լարել էր ժառանգության վրա։ Իսկ պարոն կարավանի գլխում խելք չէր մնացել, որ բան հասկանար։ Սուրճ բերեցին, թունդ էին եփել, գլուխները թարմացնելու համար։ Սուրճի ամեն մի գավաթի վրա լցվող կոնյակը այտերի վրա նոր կարմրություն էր ավելացնում և պխտորում նրանց առանց այդ էլ պխտորված գիտակցությունը։ Հետո դոկտորը թափով վերցրեց ուղուշիշը և բոլորին ուղեթաց լցրեց։ Եվ բոլորն անխոս, մարսողության հաճելի ջերմությունից թմրած, ակամա անձնատուր եղան անասնական երանության, որ առաջացնում է ալկոհոլը ճաշից հետո։ Նրանք դանդաղ վայելում էին կոնյակախառն սուրճը, որ գավաթների հատակին թողնում էր դեղնավուն քաղցր հետք։ Երեխաները քնել էին, Ռոզալին նրանց պարկեցրեց անկողիններում։ Կարավանը մեքենայորեն ենթարկվելով ինքնամոռացության պահանջին, որ ունենում են բոլոր դժբախտները, մի քանի անգամ իրեն օղի լցրեց, և նրա շաղված աչքերը փայլեցին։ Դոկտորը վերջապես վերկացավ, որ գնա, և թևանցուկ անելով բարեկամին ասաց. «Հետս դուրս եկեք մի քիչ զբոսնենք», ասաց նա, «օդն օգտակար է ձեզ. Երբ մարդ վիշտ է ունենում, չպետք է տեղում երկար նստի»։ Կարավանը հլու հնազանդվեց, գլխարկը դրեց, ձեռնափայտը վերցրեց, դուրս եկավ։ Թև-թևի տված նրանք իջան սենայի կողմը։ Երկնքում վառվում էին պայծառ աստղերը։ Տաքուկ գիշերվա մեջ բույրեր էին լողում։ Հարևան բոլոր պարտեզները լի էին ծաղիկներով, որոնք ասես ցերեկը քնում էին, իրիկնամուտին արթնանում և իրենց բուրմունքը խառնում ստվերներից ելնող թեթև զեփյուռի։ Լայն բողոտան, երկշար գազալապտերներով, որ ձգվում էր մինչև հաղթանակի կամար, ամայի էր ու լուռ, իսկ այնտեղ աղմկում էր կարմիր մշուշի մեջ պարուրված Փարիզը։ Դա մի տեսակ չդադարող դղրդյուն էր, որին երբեմն արձագանքում էր հեռավոր հարթավայրում, գոլորշիների մեջ կորած կամ էլ գավառի միջով դեպի օվկիանոս սուրացող գնացքի սուլոցը։ Դրսի օդը դիպչելով երկու տղամարդկանց դեմքերին, նախ շշմեցրեց նրանց, խախտեց բժշկի հավասարակշռությունը և սաստկացրեց կարավանի գլխապտույտը, որն իրեն զգացնել էր տալիս ճաշից սկսած։ Նա քայլում էր կարծես երազում, ուղեղը թմրած, շարժումները կաշկանդված, առանց այրող վշտի զգացողության, մի տեսակ հոգեկան ընդարմացման մեջ, որ նրան խանգարում էր տառապել, նույնիսկ ինչ-որ թեթևություն էր զգում, որ գալիս էր գիշերային օդում կախված տակ բույրերից։ Հասնելով կամրջին, թեքվեցին ձախ, նրանց դեմքին փչեց գետի թարմ շունչը։ Գետը հոսում էր թախծոտ ու հանդարտ, բարձր բարդիների խիտ վարակույրի առջևով, և թվում էր, թե աստղեր էին լողում ջրերի վրա, օրորվելով քամուց։ Մյուս ափին ծածանվող նուրբ, ջերմակավուն մշուշը թոքերին էր հասցնում բուրումնավետ խոնավություն։ Կարավանը հանկարծ կանգ առավ, շշմած գետի այս բուրմունքից, որ նրա հոգում արթնացրել էր վաղեմի հիշողություններ։ Եվ նա տեսավ մորը, մանկության օրերի մորը, այնտեղ, Պիկարդիում, իրենց դռան առջև չոքած, սպիտակեղենի կույտը կողքին լվացք էր անում այգու միջով հոսող պարակառվակում։ Գյուղի խաղաղ լռության մեջ լսվում էր թակի դմդմբոցը, և ձայնը, որ կանչում էր իրեն. «Ալֆրեդ, օճառ բեր»։ Նա զգում էր հոսող ջրի նույն հոտը, նույն մշուշը, որ բարձրանում էր խոնավ հողից, նույն ճահճային գոլորշիացումը, որոնց անմոռանալի համը դեռ շուրթերին էր։ Եվ այսօր, երբ մայրը մահացել էր, նորից վերապրում էր այդ ամենը։ Նորից կարկամեց, այրող հուսահատության նոր ցավից։ Կարծես լույսի բռնկում լիներ, որ միանգամից իցույց անեց նրա դժբախտության ահագնությունը։ Եվ քամուշունչը նրան նետեց անբուժելի ցավի սև խորխորատը։ Սիրտը կտոր-կտոր էր լինում հավիտենական այդ բաժանումից։ Նրա կյանքը մեջտեղից կիսվում էր, և ամբողջ երիտասարդությունը անհետանում, կորչում էր այդ մահվան մեջ, ամբողջ ճանցյալը վերջանում էր։ Պատանության բոլոր հուշերը ցնդում էին։ Այլևս ոչ ոքի հետ չէր խոսելու անցած գնացած բաների մասին, ժամանակին իր ճանաչած մարդկանց, ծննդավայրի, իր և իր ապրած կյանքի մանրուքների մասին։ Նրա էության մի մասը դադարել էր գոյություն ունենալուց։ Մնում էր, որ մահանա մյուս մասը։ Եվ սկսվեց հիշողությունների շարանը։ Նորից մայրիկն էր աչքի առջև, երիտասարդ մայրը, մաշված հագուստներով։ Նա այնքան երկար էր կրում նույն շորը, որ անբաժան էր թվում նրա անձից։ Հիշեց հազարավոր մոռացված դեպքեր, մոր դեմքի զանազան արտահայտություններ, նրա շարժումները, խոսելաձևը, սովորույթները, տարօրինակությունները, բարկությունները, դեմքի խորշումները, նիհար մատների շարժումները, ամբողջ պահվածքը, որ այլևս չէր լինելու։ Ամուր կարչելով բժշկից, նա խոր հառաչում էր։ Նրա թույլ ոտքերը դողում էին, ամբողջ հաստ մարմինը ցնցվում էր հեկեկանքներից, և նա մրմնջում էր. «Մայրս, իմ խեղճ մայրը, իմ խեղճ մայրը»։ Բայց նրա հարբած ուղեկիցը, որ երազում էր երեկոն ավարտել այն տեղերից մեկում, ուր գաղտնի հաճախում էր, ձանձրացավ վշտի այս նոր սուր նոպայից։ Նա կարավանին տարավ նստեցրեց ափի խոտերի։ Ինքը համարյա անմիջապես գնաց, մի հիվանդի այցելելու պատրվակով։ Կարավանը երկար լաց եղավ, հետո երբ արցունքները ցամաքեցին և նրա ամբողջ տառապանքը այսպես ասած զեղվեց, նա նորից թեթևություն զգաց, հանգստություն, անակնկալ հանդարտություն։ Լուսինը դուրս էր եկել, հորիզոնը ողողվել էր խաղաղ լույսով, վիթխարի բարդիները շողում էին արծաթ շողերով, իսկ հովտում փխրունձյան նման փռվել էր մշուշը։ Գետը, որտեղ այլևս աստղեր չէին լողում և այժմ ծածկված էր սադափով, շարունակ հոսում էր մանրիկ, փայլփլուն ալյակներով։ Օդը մեղմ էր, հովը բուրում նավետ։ Ինչ-որ փափկություն կար քնածողի մեջ, և կարավանը ըմբոշխնում էր գիշերվա այդ փափկությունը։ Խորը շնչում էր, և իրեն թվում էր, թե մարմնի բոլոր բջիջների մեջ թափանցում է թարմություն, անդոր, գերմարդկային սփոփանք։ Թեև նա ընդդիմադրում էր իրեն համակող այդ երանությանը, կրկնում էր. «Մայրս, խեղճ մայրս»։ Աշխատում էր նորից լալ ու ողպալ ազնիվ մարդուն վայել խաղճով, բայց այլևս չէր կարողանում։ Այլևս ոչ մի ցավ չէր ճնշում հոգին, թեև այդ նույն մտքերը քիչ առաջ այնքան դառնորեն լացացրել էին իրեն։ Վերջապես վեր կացավ, որ տուն վերադառնա։ Գնում էր մանրիկ քայլերով, պարուրված անխռով բնության հանդարտ անտարբերությամբ և հոգին ակամայից խաղաղված։ Հասնում էր կամրջին, երբ նկատեց մեկնելու պատրաստ վերջին շոգեքարշիկի լապտերը, իսկ ետևում գլոբուս սրճարանի լուսավոր պատուհանները։ Այդ պահին ցանկություն ունեցավ որևէ մեկին պատմել վրա հասած դժբախտության մասին, կարեկցանք, Գուտ, հետաքրքրություն շարժել իր նկատմամբ։ Նա ողբերգական արտահայտություն տվեց դեմքին, հրեց դուռը և քայլեց դեպի վաճառասեղանը, որտեղ, ինչպես միշտ, բազմած էր լինում սրճարանի տերը։ Իրեն թվում էր, թե պետք է տպավորություն գործի, թե հիմա բոլորը կկանգնեն, բայց կատարած առաջ կգան և կգոչեն. «Այդ ի՞նչ է պատահել»։ Բայց ոչ ոք չնկատեց նրա տխրությունը։ Այստեղ նա արմունկները հենեց վաճառասեղանի և գլուխն առնելով ափերի մեջ շշնջաց. «Աստվածիմ, աստվածիմ»։ Սրճարանի տերը նայեց նրան.
«Հիվանդ եք, պարոն կարավան»։
Նա պատասխանեց.
«Ոչ, ոչ, իմ խեղճ բարեկա, մի քիչ առաջ մայրս մահացավ»։
Տերը ցրված «ահ» արեց, և որովհետև սրճարանի խորքից ինչ-որ հաճախորդ գոռում էր «մի գավաթ գարեջուր բերեք», սա որոտաձայն պատասխանեց. «Հիմա, հիմա»։ Եվ նետվեց սպասարկելու նրան, ապշահար կարավանին թողնելով մենակ։ Միևնույն սեղանի վրա, ինչպես ճաշից առաջ, կլանված ու անշարժ, դեռ դոմինո էին խաղում այն երեքը։ Կարավանը մոտեցավ նրանց, կարեկցան գտնելու հույսով, բայց որովհետև ոչ մեկը նրան չնկատեց, խոսք բացեց ինքը։
«Քիչ առաջ»,
ասաց նա,
«ինձ մեծ դժբախտություն պատահեց»։
Երեքն էլ միաժամանակ կիսաբարձրացրին գլուխները, աչքները չկտրելով իրեն ձեռքի դոմինոյի քարերից։
«Ինչ է եղել»։
«Մայրս մահացավ»։
Խաղացողներից մեկը անտարբեր մարդու կեղծ ցավակցությամբ շշնջաց.
«Ահ, ի՞նչ եք ասում»։
Երկրորդը, ասելու բան չգտնելով, գլուխ նորորեց ու մի տեսակ տխուր սուլեց։ Երրորդը վեր սկսեց խաղը, կարծես մտածելով. «Հազիվ»։ Կարավանը նրանցից սրտի խոսք էր ուզում, բայց տեսնելով այդ վերաբերմունքը թողեց գնաց, վրդովված նրանց անտարբերությունից, ընկերոջ վշտի նկատմամբ, չնայած վիշտն այդ պահին այնքան էր մեղմացել, որ այլևս չէր զգում, և դուրս եկավ գնաց տուն։ Կինը նրան սպասում էր գիշերանոցով, նստած մի ցածրիկ աթոռակի, բաց լուսամուտի առջև, միտքը շարունակ ժառանգության վրա։
«Հանվիր», ասաց նա, «դզրուցենք անկողնում»։
Կարավանը բարձրացրեց գլուխը և հայացքով ցույց տալով առաստաղը ասաց.
«Ախր այնտեղ մարդ չկա»։
«Կներես, Ռոզալին նրա մոտ է, դու նրան կփոխարինես առավոտյան ժամը երեքի, մինչև որ մի քիչ քունդ առնես»։
Համենայն դեպս նա մնաց վարտիքով, որպեսզի կազմ պատրաստ լինի, հետո մի շոր փաթաթեց գլխին, պառկեց կնոջ կողքին, սա արդեն սուզվել էր անկողնու մեջ։ Նույնիսկ այս ժամին տիկին կարավանի թասակը զարդարված էր վարդագույն ժապավեններով, ու կարծես նրա բոլոր թասակներին հատուկ սովորության ուժով ծրվել էր ականջի վրա։ Հանկարծ նա գլուխը թեքեց ամուսնու կողմը։
«Չգիտես, մայրիկը կտակ գրել է, թե ոչ»,
հարցրեց։
«Ես չեմ կարծում»։
«Ոչ, հավանորեն չի գրել»,
վարանելով պատասխանեց նա։ Տիկին կարավանը նայեց ամուսնու աչքերի մեջ և խուլ ու զայրալի ձայնով վրա տվեց.
«Տեսնում ես ինչ ապերախտն է, ախր 10 տարի հոգիներս դուրս եկավ նրան խնամելով, պահելով ու կերակրելով. քո քույրն այդքան բան չէր անի նրա համար, ես էլ չէի անի, եթե իմանայի, թե ինչ վարձ է սպասում ինձ. Այո, դա ամոթ է նրա հիշատակին. Հիմա կասես, որ նա վճարում էր իր ապրուստի ծախսը, ճիշտ է, բայց միթե զավակների չարչարանքը փողով է գնահատվում. Մարդի գերախտագիտություն արտահայտում են հետմահու, կտակով. ահա թե ինչպես են վարվում ասնիվ մարդիկ»։ ուրեմն ես զուր եմ տանջվել, չարչարվել։ Լավ պատիշ տվեց, խոսք չկա, լավ պատիշ։